коя смяна е по-удобна, първа или втора, е спорен въпрос. Които обичат да спят, втора. Ако си носите Библии, отворете ги с мен на Лука, 18 глава, 7 и 8 стих. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Това са думи на Исус Христос. Бог знае, че на земята има верни хора, които какво правят? Викат, казва, ден и нощ, а той се бави сякаш. Ще дойде, казва, ще им отдаде правото на всяко нещо, на всяко дело, ще има съд Божий. Но когато дойде човешкият син, Исус пита с болка своите ученици, слушатели тогава и нас, ще намери ли вяра на земята? Гледахте ли погребението на папата? Казаха по телевизията, че може би едно от най-големите погребения, ако не и най-голямото, в цялата човешка история. Не са ли странни тези думи на Исус? На фона на света. Само 2 милиарда са християните. От тях 1,2 милиарда католици, протестанти, адвентисти и други. И само те ли вярват в Бога? Само християните и мюсюлманите са още 1,5 милиарда. Значи по-голямата част от човечеството пряко вярва в Бога. А Исус казва, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земя? Много хора в този свят вярват, че са Божий народ. Включително и ние. На първо място това са мюсюлманите. Мюсюлманите вярват, че те са истинските, че Исмаил е истинският първороден син на Аврам, а не Исак. От Исмаиловото потомство са Божиите люди. Те това вярват. Те имат изключително съзнание, всеки мюсюлманин, за богоизбраност, за това, че е Божий син, за това, че е правоверен човек. Нали така се казва? Правоверни мюсюлмани. Правата вяра. Вяра, която е точно според истината, без отклонение, за разлика от християнството. Всички мюсюлмани вярват в това, че Аллах ги е призовал за най-възвишената, най-истинската, единствено правата религия. И те са религия на справедливостта за отстъпилото християнство. Но не са единствени, които вярват, че са богоизбрани. На второ място са израелтяните, евреите. Всички израелтяни чакат Месията. Месия, който да дойде и да почете кой народ? Еврейския народ. Месия, който да дойде и в кой храм да влезе? В кой град? В Йерусалим. Месия, който да дойде и да издигне Йерусалим и евреите над всички останали народи. Всичките им разбирания са, че те са децата на Аврам, Аврамовото потомство. Евреите са изключително чувствителни към това да вярват, че те са онзи богоизбран народ от времето на Авраам до ден днешен. Те са чувствителни към текстове в Стария Завет относно идването на Месията и всички пророчества в Стария Завет, те ги четат и ги препрочитат с месианска надежда. Той ще дойде. Той ще въздигне Израел, Давидовата скиния. Третата голяма общност, хора, които вярват както и нас, че са богоизбрани, са римокатолиците. Милиард и 200 милиона. Така казах. Папата е наследникът на апостол Петър на земята. Това вярват те. Наместникът на Божия син. В престола на папата католиците виждат Божията власт на земята. Божия човек в този свят. Знакът на девата, знакът на кръста е със всеки католик. Молитвата на всеки католик. Тези хора искрено, както ние искрено вярваме, вярват, че са богоизбраните. Католическата църква. На четвърто място източното православие. 1054 година става един спор, едно взаимно отлъчване. Патриарха на Рим отлъчва патриарха на Константинопол, Михаил Килуларий се казвал. Той пък анатемосва тези от Рим. И така се оформя източното православие. Източно православните вярващи вярват, че те държат правото и те по правилен начин славят Бога. Те са наследниците на първоапостолската църква, на отците, на старейшините, на светите люди от древността. Те държат по правилен начин преданието и всичко, което е свързано с вярата в Бога. Източното православие също вярва. Аз съм срещал вярващи хора на моя възраст, православни, също толкова искрено вярващи, както нас, че те са единствено правите във вярата си. На пето място, протестантите. Мартин Лютер, 16 век, 1561 година, начало на протестантизма в Европа. Сола скриптура, сола грация, сола фиде, Божия дух с тях, победи, благословение, църкви. Тези хора вярват, както нас, че и те са Божий народ. Чакат Месията да ги почете. На шесто място, евангелистки, педесятни, неопедесятни, Божии църкви. Те също вярват, че в момента са Божии люди. Като отидете на църква при тях, след няколко изречения казват: брат, ти имаш ли кръщението със Святия Дух? Дара на Святия Дух имаш ли? С две думи преведено, говориш ли езици? Те вярват, че това е белегът. Изцеление, езици, чудеса, проповеди, в които Господ сякаш отговаря още на момента. Те вярват, че са Божиите люди по земята. На седмо място, всички останали. Тук трябва да сложа и нехристияни, свидетели на Ехова, мормони. Но те също изповярват вяра в Бога. Те също вярват, че са Божий народ, богоизбрани. Да не говоря за тайни общества, да не говоря за различни култове и така нататък. Ние също влизаме в тая седма точка. Матей, 7 глава, Евангелието на Матей, 20 до 23 стих. И тъй, казва Исус, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ме рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава аз ще им заявя: така е, всички сте мои. Така ли казва? Колко странен е това Господ. Ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Когато дойде човешкия син, след 20, 30 или 40 години, не знаем, будни бъдете, казва, може и по-рано, ще намери ли вяра на земята? Е как? милиарди християни, 2 милиарда и нещо, мюсюлмани 1 милиард и нещо, и други религии още. За какво говори Господ? И всички тие, и мюсюлмани, споменават Господи на тяхен език Аллах. И израелтяни споменават Йова, Йехова, Яхве. Те не смеят даже Адонай. Католици всеки ден, броениците, източно православни, протестанти, педесятници, Божии църкви, адвентисти и всички останали. Господи, Господи. Исус казва, то това нищо не значи още. Най-големият въпрос, когато така погледнем към нашия свят, е въпроса: кой е Божият Израел тогава, днес? То по думи и по това, което се вижда, и чудеса вършене, и знамения, и пророчества, Исус казва, по плодовете най-накрая ще се познае. Доброто дърво дава добър плод. Когато говорим за плод, се сещаме за думи на Исус в Евангелието на Матей, 13 глава, 19 до 23 стих. При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавия и грабва посеяното в сърцето му. То е посеяното край пътя. А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен и когато настане напас или гонение, поради словото на часа се съблазнява. А посеяното между тръните е оня, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става какво? Безплоден. Ето тук се говори за плод и за причината за да не се ражда плод. А посеяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася кой стократно, кой 60, кой 30. Кой е Божия Израел? Знаете ли, че от този въпрос се интересуваме не само ние, но и небето. Апостол Павел в посланието към римляните казва: творението с усърдие ожида откриването на нашето откриване като Божии синове. Знаете ли, че в небето дори заседават заседатели, които ги занимава този въпрос? Кой е измежду всички живеещи долу на земята, дори между тия, които викат Господи, Господи, е Божий човек? Мислите ли, че това ги вълнува в небето? Вълнува ги. Бъдете убедени. Този въпрос е много важен. Кой е Божият Израел в последното време? Искам от тук нататък да ви нарисувам в ума една картина, сглобена с помощта на Библията, която ми помага на мен. Не знам дали всички подробности и сглобки са правилни, но като цяло вярвам, че е правилно. Картина, в която искам да ви покажа как въз основа на това, че една общност вярва, че е богоизбрана, е предвидено кое място ще заеме тя в бъдещите събития, които ще се развият в нашия свят, включително и ние, адвентистите. В книгата Събитията от последните дни четем за адвентистите нашето становище, кои сме ние в собствените си очи. Нека всички бъдем внимателни да не отправяме протест против единствените хора, които напълно отговарят на описанието, дадено за остатъка, пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Господ има своя остатък, църква на тази земя, стояща над всяка друга църква, по отношение на лекотата, с която проповядва Божиите истини и застъпването и за Господния закон. Братко мой, пише тя писмо, сестра Вайт, ако ти учиш, че църквата на адвентистите от седмия ден е Вавилон, ти грешиш. Не е Вавилон. Различна е от Вавилон. Адвентистите от седмия ден са избрани като специален Божий народ, отделен от този свят. С меча на истината Христос ги отделя от дребналостта на света и ги води при себе си. Те са негови представители на тази земя и Христос ги е призовал да бъдат негови заместници. Като прочетах това и си сетих, значи ние сме като папата един вид. В последното дело за спасение, най-скъпоценните истини, поверени някога на смъртни човеци, най-тържествените и изпълнени със страх Божие предупреждение, изпращани някога до хората от Бога, са били поверени на тях, за да ги предадат на света. Свидетелство, том 7, тук страницата е 34. И последно, в известен смисъл, адвентистите имат специална мисия на тази земя – да бъдат стражи и носители на светлина. На тях е било поверено последното предупредително дело към загиващия свят. Те са осветени от чудната светлина, излъчвана от Божието Слово. Възложена им е работа от най-голяма важност – проповядването на трите ангелски вести. Няма друго дело с такова огромно значение, добавям от себе си, за небето. Поради това не трябва да допускат нищо да отклонява тяхното внимание. Свидетелство, том 9. Стражи, носители на светлина, дълг към света, Бог ги избрал, Бог ги отделил. Искам да ви попитам, когато си представите стражи, един град с кули, с стени, с стена и стражи, къде се намират стражите в този град? В мазето на града? В подземията? Може ли стражите на един град да бдят зорко, въоръжени до зъби в подземията на този град? Смешна работа, какво ще правят в мазетата отдолу, в подземията? Те трябва да са на кулите там, най-високото място, и там да стоят будни, и ако видят врага, че идва или че има опасност, да свирят с тръби, да подадат сигнал, да викат, да вдигат останалите. Искам да ви кажа нещо, което е много важно, което обяснява защо Господ му трябват адвентисти в този свят. Преди 160 години Сатана каза на Господа: толкова много вярващи имаш, малко ли са ти? Що са ти адвентисти? Господ каза: епа трябва. Сатана каза: не ти трябва, аз ще ги разбия, ще ги разпердушиня, няма да има нужда от тях. Господ казва: не, ще бъде. И бъде. Вече сме 13 милиона. Защото още с нашето раждане като църква, още по рождение, сме поставени от Господа там, откъдето се вижда най-важната гледка – светилището и Исус в него. Аз живея на първия етаж, като погледна през терасата, се виждат храсти, трева, буклуци с извинение и малко неща. Но ако се качите по-високо, 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 вече се вижда доста. Ако се качите на телевизионната кула на Витоша, се вижда цяла София, почти, ако няма мъгла. Ще видите как въздуха над София е ужасно мръсен, жълто-сив, а наоколо е вече чисто. Господ, още като сме се раждали като народ, ни е сложил там, откъдето никой друг няма гледка. И е много позорно за едни стражи да кажат: абе, я да слезем малко по-долу. Много е позорно за нас като адвентисти да кажем: абе, чак толкова не сме различни сега пък. И други има Божии. Сега пък това, което пък Господ е казал и чрез Вайт, сега пък дали е толкова актуално. Разбирате ли? Да почнем да отстъпим от позициите си. Това иска врагът. Господ казва: стой си на мястото. Там ми трябваш, за нещо ми трябваш, за определено време ми трябваш. Още с нашето раждане, скъпи приятели, брати и сестри, като адвентисти, Господ ни е сложил на място, откъдето се вижда единственото, което трябва да се вижда, за да се разбират последните събития и Божиите действия – светилището. Когато Хайра Медсън си дигнал погледа към небето, за миг му се сторило, че видял Исус да минава през завесата. От света е, света е светих. на небесното светилище. От тоя ден, от тоя поглед, ние сме застанали в света с уникалното разбиране. И сега, ако ви попитам, няма редови адвентист, който да не знае. Къде е Исус днес? Къде е? Света е светих на небесното светилище. Какво прави там? Провежда съд над праведните мъртви първо и после над праведните живи. Този поглед към светилището го няма в нито една друга общност, които се считат за богоизбрани. И да го има, гледат, но не виждат. Чуват, слушат, но не могат да го разберат. Защо е важно това да се знае? Защото всичко, което става на земята, скъпи брати, сестри и приятели, е само проекция на великите Божии дела, извършени където и да са, но имащи връзка с земята. Искам да ви попитам, не е ли винаги бил акцента върху това, което Бог върши? А всичко останало е само следствие. Например, ако преди 2000 години Исус не беше умрял на кръста, много ли щяхме да сме напреднали в посока нашето спасение? Въобще не. Напълно загиващи. Съгласни ли сте? Ако Исус не е възкръснал, казва апостол Павел, моята проповед е едно безсмислено дърдорене. Нашата вяра е суетна вяра. Ние си лежим в греховете си и никакво възкресение няма да ни извади от гробовете, които са тъй страшни. Но Исус е възкръснал. Всичко, което има да се случи на този свят, в неговото бъдеще, също ще бъде подвижено от Божието действие. Там някъде всред небесата. Ще излезе заповед, която ще отключи последните събития. Единствените хора, които имат мястото, откъдето се вижда на фокус какво прави Исус и къде е Той и какво ще прави, са адвентистите. Всички други, образно казано, говорят, но не виждат. Четат, но не разбират. Това може да се случи и с нас, ако не си стоим на мястото. На стражата, на кулата, на най-горното място. Коя истина е строго специфична за нас? Че горе има съд над праведните мъртви. Откровение 3 глава, 20 стих, една история, която знаем. Между другото, Откровение 2 и 3 глава се занимават с този въпрос. Кой е Божият Израел сега? И Господ описва 7 периода от време и как Неговата църква, Неговия народ стига до края на времето. Последният етап църквата е наречена кой период? Лаодикийския период. Лаодикийския период. И Господ казва на лаодикиеца, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми отвори, ще вляза при него и ще вечерам заедно с него и той с мене. 20 стих. Знаете го и вие на Исус, нали? Жак Дукан пише в своята книга Тайните на Откровението. Очевидно е, казва, че има връзка между тази врата 3.20 и 4.1, където в следващото видение казва: след това видях и ето врата отворени на небето. Значи Господ сякаш иска да каже: хлопам ти, чукам на вратата, искам да ти донеса вечеря. Вечеря какво е? Когато беше на Якововия кладенец, Исус изпрати учениците да вземат храна. Нали помните? Дойде самарянката, разговаряха и тя си тръгна, впечатлена. Дойдаха учениците и той каза: а, аз вече имам храна да ям, за която вие не знаете, каза. И това е да върша волята на Отца ми. Господ иска да свършим волята на Отца, който ни е извикал в съществуване, който ни е родил. И Жак Дукан казва: всичко от 4 глава назад е тази отворена врата. Ако отворим вратата, Трябва да разбираме книгата Откровение и всичко, което ни казва тя от 4 стих, от 4 глава, 1 стих назад. Господ казва, ако би желал да отвориш вратата, е това ще трябва да видиш, да разбереш, да се нахраниш. Това е връзката между двете врати. Всички истини на Откровение са една отворена врата за адвентистите. Бог хлопа и има за цел да приемем Неговото свидетелство. В края на времето свидетелството за Исуса ще бъде разбирането на тази книга и на нейните истини. Разбира се, са проводени с един христоподобен характер и любов в сърцето към хората. Бог хлопа и казва, ще бъдеш окаян, нещастен и сиромах и сляп, ако ти не отвориш тази врата, ако ти не погледнеш на тези истини и не ги разбереш. Знаете ли, че има общности, които изобщо не се занимават с откровението? За тях това е енигма. Дори в православните книги пише, че това е заключена книга. Католиците също съм чувал, че имат подобни изказвания. Но това не е така за адвентистите. Ще бъдем окаяни, сиромаси, слепи и голи, ако си останем само до тук с позицията, без да използваме отворената врата. И когато се отваря тая врата, първият поглед е в небето. Защо в небето? Защото оттам ще започнат ключовите събития в края на времето. Няколко цитата преди да продължим. Пророчествата бъдещето ни е открито така ясно, както бе разкрито и на учениците от Христовите слова. Събитията, свързани с края на благодатното време, както и делото на подготовка за времето на трудностите, са ясно представени. Но мнозинството от хората в този свят проявяват повече от всеки друг път неразбиране към тези важни истини, отколкото ако те не биха били разкрити. Значи света толкова много разбира тези неща, че ако никога не му бяха говорени, пак толкова щеше да ги разбира. Завидна ситуация. Повечето от хората в този свят проявяват неразбиране към тези неща, така че ако изобщо никога не бяха казвани, пак толкова щяха да ги разбират. Друг цитат. Има нужда от още по-задълбочено изучаване на Божието Слово. Като особено внимание трябва да се обърне на книгите Данаил и Откровение. Светлината, дадена на Данаил от Бога, е предназначена за тези последни дни. Свидетелство към проповедниците, а тук е на страница 9. Събитията от последните дни, страница 9. Последната книга на Новия Завет е изпълнена с божествени истини, които трябва да разберем, притчи Христови. Тържествените вести, дадени по реда си в книгата Откровение, имат за цел да завладеят вниманието и умовете на Божия народ. Свидетелство том 8. Има много хора, които не разбират пророчествата, отнасящи се за последните дни, а трябва да бъдат просветени. Това е отговорността на стражите и миряните, от техните уста да прозвучи високия предупредителен вик. Нека стражите, поставени да бдят, издигнат гласовете си и покажат кое е истинското свидетелство за последните дни. Нека покажем на хората в кой момент от пророческата история живеем. Има ден определен от Бога за приключването на човешката история. Много, още много трябва да се каже за тези истини, имащи огромно значение. Намираме се в дни, в които човешките съдби ще се запечатат завинаги. Голямо изпитание ще е тези истини да бъдат представени пред хората. Когато прочетем тези цитати, оставаме с впечатление, че на нас трябва да ни е ясно панорамата на бъдещите събития. Трябва да ни е ясно, така както азбуката ни е ясна, когато дойдат тези неща и преди да дойдат, да може с лекота да обясняваме тези пророчества. Това разбирам аз от тези цитати. И моята проповед съм е кръстил, изваждайки ето тези думи. Истинското свидетелство за последните дни. Защо? Сега ще ви нарисувам пред съзнанието картина, която на мен ми помага, която съм достигнал в моите изследвания. Може да не сте съгласни с всичко, ако може, добавете ми, поправете, аз ще ви бъда благодарен. Но на мен на този етап това ми помага във вярата. Чува, слушайте. Откровение 2 и 3 глава се занимават кои са Божиите люди. Защото това е голям въпрос. Това вълнува и Вселената. Кой е Божият народ? И какво става с него? Каква му е мисията, веста? Господ казва, че стои на вратата на този народ и хлоп. И изведнъж казва, ако отвориш вратата, какво ще се види пък? Това вечера ще едеш. През шпионката, като видиш, някой път виждаш хора с подаръци и кажеш, отваряш веднага. Идват на рожден ден, пример. Но понякога идва човек, който изобщо не искаш да видиш. Лекичко затваряш шпионката. Е, не знам дали правите така, но Господ е отворил вратата. Сега е въпросът и ние да я отворим. Много странна е вратата. Ние трябва да отворим, да разберем тези неща. Що се касае до него, той е отворил. Всичко, което следва по-нататък книгата Откровение, 4 и 5 глава, ни пренасят в небето. Един много специфичен поглед. Огромният трон на Бог Отец, заседатели, представители от земята, които имат своята роля и служба там, и мисия, и Агнето, Исус Христос. Не му се пада и се дава честа от Отец да разпечата една много странна книга със 7 печата. 7 печата, за да започнат важни събития на планетата Земя. В своите разбирания аз вярвам, че всичко, което се е случило, е миниатюр или показалец за онова, което пак ще се случи. Вярвам, че печати и тръби ще се повторят отново. И онези, които добре са си изучили миналото, ще разберат и бъдещето. Защото Бог казва в книгата на Исаия, 46 глава, 9 и 10 стих, аз съм Бог и няма друг като мене. Аз съм Бог, който отначало изявявам края. Как? Чрез истории и случки от миналото, Бог ни изявява бъдещето. Следователно, вярвам въз основа на 4 и 5 глава в книгата Откровение, че ще дойде момент, когато в човешката история, горе в небето, ще дойде момент, когато на Исус Христос от Бог Отец ще му бъде дадена власт да започне съда над живи хора. Ще свърши съда над мъртвите и ще премине съда към живите. Вие знаете ли кой е този момент? И аз не го знам. Но искам да ви питам, аз съм си мислял в себе си, какво значи Бог да съди живи хора? Вие сещате ли се в Библията места, където Бог съди живи хора? Кажете ми някой. Содом и Гомор, такова място ли? Предпотопния свят, такова място ли? Нашествието на асирийци и вавилонци в Израел, такова място ли? Значи това са Господните дни, които и за които пророците с пребледнели лица казваха, виждам деня Господен, люд, с гняв. Ще дойде момент в човешката история, когато в самата света е светих на небесата, третото небе, ще се произнесе дума от Отец към Исус. Нека започне съда над живите. Знаете ли, че има само един народ на земята, който може сега да вижда това? Няма никой друг, който знае, че има такъв момент, освен адвентистите. И когато Отец каже на Исус, почни съда над живите сега, за да отделим житото от кое? От плявата на земята, защото всеки ми казва Господи, Господи. До 3 милиарда и половина, директно всеки ден на всеки на своя си език ми казва Господи, Господи. Отде да ги знаем кои са истинските? Трябва да се проведе съд. За да се проведе съд, Исус но ще натовари Святия Дух и с невероятна сила Святия Дух ще слезе на земята през времето на късния дъжд. Защото Божий съд означава Божие присъствие. Съгласни ли сте? Винаги, когато има Божий съд, има преди това Божие присъствие. Когато Господ отиде при шатрата на Авраам и му каза, запътил съм се към Содом, ще имам там едно дело, но преди това какво трябва да ги направя? Да ги видя дали това е така. Нали така? Колко години Господ предупреждаваше пред потопния свят чрез Ной? И чие присъствие в себе си и в думите си носеше този дългобрат старец? Чрез Святия Дух, казва Петър, 120 години говори на духовете в тъмницата. Уния хора, които живееха в непрогледен мрак, защото не искаха да ги слушат Божиите думи и да ги озарява Божията светлина. Като духове в тъмница ги сравнява Петър. Не, че е слизал Ной в преизподнята да им говори на умрелите, както се тълкува този труден текст. Сега Господ ще слезе на земята. Разбира се, Исус има свое служител тук, своя избранник. Той не е папата, а е Святия Дух. Ще ви изпратя друг утешител, заместник. Нали? Святия Дух. Йоан 14:16 има текстове. Помните ли Илия, като се скри в пещерата си и не искаше да излиза, че Господ го посети там, в тая пещера? И Илия излезе на входа на пещерата и Господ идваше. И какво се виждаше от Божието присъствие? Силен вятър, като торнадо, който чупеше върховете на планините и те падаха, се сгромолясваха долу в равнините. След това земетресение, нали? Илия се потресе земята. След това огън, нали? Подир земетресението огън. И накрая Божието присъствие. Когато Бог е слизал, той се е прикривал в природни бедствия и катаклизми. Когато Отец застана до кръста, в какво се скри? В непрогледна тъмнина от третия, от кой час до кой беше? От шестия до деветия час. Бог ще се скрие в стихиите. Предупредителните удари, както ние вече ги наричаме, или първите няколко тръби, четири, Господ ще прикрие живото си слизане на земята. И като четете псалмите, Господ като върви, водата почва да се люлее. Господ като минава, земята се нагъва. Свиват се небесата, земята не издържа присъствието му, но за хората, които не разбират, както казва Исус, очи имат, ма не виждат, уши имат, ма не слушат, не чуват. Това са природни катаклизми, природни ужаси, бучене на вълни, хората ще премират от страх, и всички последици след това са описани. Земетресение, глад, епидемии, морове, така нататък, трусове. Защо? Земята е посетена от живото Божие присъствие. Защо? Защото горе се смени ситуацията. В света е светих е издадена заповед. Иди и започни съда над живите. И никой, казва, нито на небето, нито на земята нямаше власт да отвори тая книга, а само един. Кой е той? Исус. Исус е спечелил уважението на небесните интелигенти. Те видяха неговата битка на кръста. Те разгледаха неговата свещенническа служба. Те бяха свидетели как той справедливо съди над мъртвите. И въз основа на всичко, е това е демокрация и прозрачност на президента им, те казаха, само един е достоен да продължи и да свърши тая работа. Защото да пресяваш живи хора, шега работа ли? Да кажеш на живи хора, този е за вечен живот, а този е за вечна смърт, лесно нещо ли? Кой може да каже на някой друг човек, дали ще бъде спасен или ще загине? Само Господ. Но Господ преди това е завоювал това доверие. Съда го реабилитирал с това, с тази чест и привилегия. Когато станат тие големи събития на планетата Земя И това никой няма да разбира в правилния му вид защо почва и какво става. Тогава ще трябва да има един народ, който да знае какво става. Това трябва да са тези, които имат единствено поглед къде? В светилището, в света е светих, в небесния съд. Почва нова фаза. Съда минава към живите. Към живите. Сега живото Божие присъствие ще влезе и в църкви, и в градове. И то означава съд за нечестивите. Съгласни ли сте? Ако Божия народ е заварен като нечестив, какво ще бъде оня ден за Божия народ? Тъга, горест, болка, скръб. Ако Божиите люди бъдат заварени на поста си, какво казва Господ? Ще стана и ще ви прислужа даже. Колко е хубаво тогава да си стоим на поста и да не се откланеме от позицията, на която сме сложени. Специална, много специална. Първите обаче, които ще прочетат тези чудовищни знамения и които с инстинкта си на религиозни хора ще усетят, че това е работа на Бога, са мюсюлманите. Защо ви казвам това? Защото го чета в Библията. Чели ли сте Данаил 11 глава, 40 стих? И в края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Това него е ясно кое е. 20 стиха по-нагоре се говори все за една и съща сила. Малкият рок, нищожният цар, който се възвеличи, ясно, Римокатолическата църква и папството. А Южният цар кой? Евреите винаги са разбирали Египет, Южното царство, фараон. В новозаветни времена трябва да разбираме религия съвършенно чужда на истинската, на християнството. Когато погледнете света сниман, къде са християните и бойдисате тая част от земния атлас, примерно в жълто, след това си помислете къде са мюсюлманите и бойдисайте тая част от земния атлас. И ще се окажете, те винаги са на юг от християните. Пояс християнство, по-северен, пояс мюсюлманство, по-южен. Оттам надолу са по-слаби религии. И Азия, нали, умесено там. Има всичко в Азия. За мен, Южният цар от Данаил, 11 глава, 40 стих е исляма. Това, което чета във Великата борба е, че за да спре действието на късния дъжд, да смълчи думата и ефекта от думите на верните, когато започнат да падат предупредителните удари, че Сатана намира удоволствие в това да повдигне война. Защото войната чудно върши работата му да отклони вниманието на хората от важните вести и истини. Да помете в вечността неприготвените в кръв и пороци жертви. Почти вярвам, че Сатана заедно със своите демони ще слезе сред мюсюлманския свят. И ще ги излъжи да вярват, че те като богоизбрани трябва да завладеят земята. И исляма никога не се е отказвал от това. Бъдете сигурни. Те с това се раждат. Те с това са нагнетени. И те имат два врага. Израел и християнство. Първите, които ще се вдигнат под влияние на спиритизъм в мюсюлманския свят, ще бъдат фундаментални, фанатични и всякакви лидери в този свят, които ще вдигнат на война, свещена война. Джихад се казва. Против християните в Европа, защото удара е срещу него, срещу римокатолическите християни и вяра. Замислили сте, че Франция е пълна с мюсюлмани днес? Замислили сте си, че Англия има доста мюсюлмани? Да Германия да не говорим, и Австрия. Когато бях в Австрия, хората казваха, тук като видим бременна жена, винаги е мюсюлманка. Почти винаги. В Германия има близо 20 милиона мюсюлмани. 23, ако не се лъжа. Цяла Германия е 66, доколкото знам. Мюсюлманите са хора с религиозен нюх. Бях на заболекар. Предишния ден валя градушка в София, доста голяма. Дойде един човек, мюсюлманин, и каза на заболекар: имам кола на 3 години, Форд. Продаваме за смешната цена от 3000 лева. На 3 години кола, 3000 лева. И заболекар каза: що бе? Ми казва: градушката е помля. Направи и покрива на вълни. Е, какъв проблем е? Не, казва, щом Аллах е допуснал, това вече не е за мен кола. Това е наказание, казва. Отървам се. Той има това чувство. Той е силно религиозен човек. Той вярва, че това е работа на Аллах. Щом Аллах така иска, това е наказание. Той продава колата. Има проклето в нея. Щом Господ ще удря този свят, Откровение казва и тръбите казват, удара ще бъде върху земята, върху морето. Това са буквални земя и море, но в Откровение земя и море означават още и Съединените щати, земята, и морето Европа. Нищо чудно, тези предупредителни удари най-вече да засегнат Съединените щати и Европа. При което мюсюлманите и без това озлобени срещу Съединените щати и Европа ще кажат: а сега Аллах е на наша страна. Ставайте всички като един на война срещу тях. Защото те вярват, че са правата вяра. И когато има знамения и чудеса сред тях, и когато демони им повлияят за фанатизъм и стават свръхестествени неща, много ли им трябва на тези народи? Те умни, интелигентни и начетени народи ли са, или? Не. Има между тях интелигентни, но като цяло са народи, поддаващи се на чувства, на екзалтация, на фанатизъм. Слаби народи са. И Сатана ще ги дигне. Те ще вярват, че е дошъл техния удар. Но както Сатана прави с всички свои съюзници, в следващия момент ще ги изпарзаля. Защото следващите, които в тия грандиозни събития, които стават, ще видят Божия пръст, са евреите. Крайният враг на евреите са арабите, мюсюлманите. Знаете ли защо? Защото Йерусалим и християнството, но там са по-смекчени нещата. Защото Йерусалим и оная част от Йерусалим, където е бил храма, са територията на кого? На арабите, на мюсюлманите. За да дойде Месия, той трябва да дойде къде? Къде казват пророчествата, че щеше да дойде Месията? В храма си. Исус дойде, ама те Исус не го броят. Преди 2000 години Исус изневиделица дойде в храма си. И взема бич от върви и ги изгони. И изчисти началото и в края на мисията. Ма кой да разбира? Евреите вярват, че трябва да си дигнат храма. Защото там Месията трябва да дойде и да ги почете като богоизбрани. Предполагам, че чрез Съединените щати и финансови лостови интереси, Съединените щати, Данаиловото пророчество казва, и Северният цар се сблъска с него, с Южния цар. С кораби, колесници, много конници, завладя го, нахлу, взема му съкровищата, среброто, застави го да следва изподире. Съединените щати, движени от големи интереси, чувствайки се лидери в света, имайки мисия и към евреи, и към християните, брате в Европа, ще ударят мюсюлманския свят. Има един цитат, който аз не съм срещал, но го чух от свой колега. Сега някога ще го намеря и ще ви го прочита. От сестра Вайт. Той каза така: когато Йерусалим бъде обявена за световна столица, тогава да знаете, че знакът на Северния цар е поставен върху цялата земя. Значи мюсюлманите, според Данаиловото пророчество, ще бъдат победени. Съединените щати ще ги победят. Израел ще бъде издигнат. Те ще си строят храма. Знам къде ще дойде лъже Месият. В Йерусалим. И не само там. И в Рим ще дойде. И във Вашингтон ще иде. Сигурен съм. Но в Йерусалим задължително ще иде Сатана, преправен в образа на Христос. Там ще го чакат. Така Израел ще си изпълни своите религиозни възгледи. Третата голяма сила, която ще разбере, че е настанало времето на нейния удар, протестантски лидери в Съединените щати ще отидат при президента, при конгресмените и ще кажат: падат язви отгоре. Ние сме християнска нация, ние сме богоизбрани. Въведете, молим ви се, закон, с който, за да се спрат тия язви, тия проблеми, тия Божии намеси, да се ходи на църква задължително в името на Бога, в името на християнството. И те ще отидат. И това ще бъде добро в очите на хората. И държавата и религията ще се обединят в образа на звяра. Сестра Вайт казва: каквото беше папския Рим през средновековието за стария свят, това ще бъде отпадналия протестантизъм в новия свят. Ще налага насилствени мерки. След малко свършвам. Ще продължим тази тема. Тя е и за другия час. След няколко седмици. Другия път сме в НДК. Тук ще бъде заключено в събота. Да не дойдете тук. САЩ ще протегнат след това дългата си ръка през океана да помогнат на своите братя по вяра. Това ще бъдат католиците. Тогава се едно САЩ ще извадят едно руло червен килим и така ще го плъзнат пред папата и той ще каже: а, този момент чаках. Това е моя момент. Това е момента на римокатолическата глава и тяхната институция. Рим дълго чака да си върне всичко изгубено от протестантизма. Протестантизма на Тепсия ще му го поднесе. Ето ти сега път. Ето ти признание. Ето ти възможност. И той ще си я вземе. Папата ще е всенароден любимец. Той от сега е такъв. А в ония времена славата му ще е стократна. Защото на този свят има дявол и той може да създава фалшив блясък, фалшиви очаквания, фалшива илюзия, фалшива слава. Сигурни ли сте в това? Сатана показа на Исус целия свят с цялата му слава. Ама не такава грозна слава, а хубава слава, съблазнителна. Тогава папата ще дойде и ще стане световният лидер. Първото, което казва Вайт, направи, когато в древността му дадаха власт, беше да промени почивния ден, неделята. Папата ще въведе неделния закон. Образа на звяра и белега на звяра ще бъдат поставени. В онова време ще има народ, който ще отдавна тръби. Убойте се от Бога, настана часа на Неговия съд, и всички други думи са от четвъртата заповед, което говори, че ние ще разясняваме на хората Божия закон, Божия печат и всичко свързано с това. Втората вест, падна Вавилон, ще бъде ясна, съвсем навременно. Третата вест, белега на звяра, също. Бог му трябва народ, който да вижда тези неща. За да ги виждаш, трябва да виждаш първото събитие, ключовото. Съда над мъртвите ще мине в съд над живите. Мини ли в същия този момент на земята ще има проекция? Святия Дух ще слезе, прикрит в стихии, в катаклизми. Както е имало проекция, като помазаха Исус горе, долу кво стана? Ерусалим кво стана? Разтърси се и падна огън. Нали се сещате? Същите неща, видимите белези от присъствието на Божия Дух. Силно хвучение се чу. Чели ли сте Деяния, втора глава? Силно хвучение, земетресение и огън. Същите белези. Ще трябва Господ да има народ, който да говори тези неща. Тогава. И тогава няма да има нужда от много думи, като мен днес. Няколко думи. На място. Пълни със Святия Дух. Те ще убеждават обаче. Ако сега идите и кажете на някой човек, който нищо не разбира: падна Вавилон. Ще кажете: ти от коя лудница си избягал? Кой ми говориш? Какви са тия глупости? Но тогава това ще звучи като най-актуалната новина от телевизията, от радиото. Тогава в един ден хиляди ще се обръщат. По това време колпортьорите вече ще са свободни. Глазя им, натрупали са си в небесните банки, ще си ги ядат цяла вечност. Лихвите. Защото те са разнесли литературата. По това време печатните издателства също Господ ще им каже: айде, стига толкова. Свършихме. Което беше, беше. По това време и на нас, проповедниците, вече ще ни бъдат заключителните проповеди. По това време всеки редови адвентист, верен на Бога, и синовете ви, и юношите, и девиците, казва, ще виждат видение, ще имат сънища, ще говорят, ще вършат чудеса Господ чрез тях. И Господ ще пророкуват, казва апостол Петър и Йоел, цитирайки Йоел. Святия Дух, късния дъжд ще слезе. Ще има актуални истини. Бог му трябва този народ. Но и като мине реда на папата, най-накрая ще дойде реда на главния виновник в тия действия, Люцифер. Преправен в образа на Христос, той ще счете, че е дошло времето да завладее целия свят. Отстранили се мярката, единицата за Божие управление в света, Божия закон, наложили се неделния закон, времето за чудното изливане на спиритическите сеанси, прояви и феномени ще дойде. Сатана ще се опита да заблуди, ако е възможно, и кого? И избраните. На разни места в света, знаем ги дори кои са, Ерусалим, Вашингтон, Рим и други големи столици, той ще извърши чудесата, пророкувани за Христос. Но верните ще бъдат ли заблудени? Ето предсказах ви, каза Исус своите думи. Мили брати и сестри, понеже трябва да свършим, ще продължим друг път, ако Господ ще. Когато ги знам тези неща, и горе-долу така ще стане бъдещето, някои малки подробности може да се мисли, да се чете. Изобщо не е вече дошло времето да свием знамената и да кажем, това е край. Не, напротив, четем и следваме. Ако вие знаете нещо, кажете го от това място. Но когато така виждам нещата, знаете ли какво виждам? Една много тясна пътечка от тук, чак до Новия Иерусалим. И си казвам, то изобщо не е толкова невъзможно да останем верни. Напротив, когато знам как Бог ще действа и знам каква ми е мисията, не се иска много от мен. От Израел Господ много ли искаше? Не казва, не ви избрах, защото сте най-красивите. Най-красивите ли бяха? Най-умните ли бяха? Най-големите майстори? Не. Господ казва, за да провъзгласявате чудесните Божии дела. Свидетелството Исусово, истинското свидетелство в последните дни ще бъде знанието, пророкуването на тия неща. В това време мюсюлманите ще имат своя версия като богоизбрани. Евреите ще имат своя версия като богоизбрани. Протестантите в САЩ ще имат своята версия за събитията като богоизбрани, считащи се. Римокатолиците ще имат своята версия. Православни католици вероятно ще станат едно. Петдесятни, неопетдесятни и Божии църкви ще бъдат посетени и ще вярват в своята мисия. Но и адвентистите ще трябва да имат нещо забележително. Свидетелството Исусово е пророческото слово на тия две книги, Данаил и Откровение, с малки подробности, с псалмите, и с Исаия, и с Еремия, Осия, Йоел, Амос, където има разхвърлени пророчества, можещи да се съотнесат за последните дни. Тогава ще трябва ние, нашите деца и нашите внуци, ако са адвентисти, да си знаем за какво сме извикани, да си знаем мисията и да говорим. Последиците ще ги оставим тогава в Божиите ръце. Хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва, ще дойде и края на благодатното време, и Яковата скръб, и повдигането на Михаил, и язвите, и Армагедон, и частичното възкресение и второто пришествие. На Господ му трябва народ, който не като папагал дъвчи едни и същи стари истини, а вижда всичко старо по-новому и вижда новите неща, които трябва да пророкува, че ще станат. Това означава да бъдеш свидетел от Исусова страна към този свят. Вярвам, че истинското свидетелство на последните дни е да разкажем на хората какво Господ ни открива в Данаил и в Откровение, сглобено по правилен начин. Ако това направим и устоим до край, се с твърдост предобием душите си и не се махаме от тая позиция, ние сме стъпали на пътеката за Йерусалим. Блаженни са оние, които като верни слуги прислужат на господаря си. Бог не иска много от теб. Бог не иска ти да оправиш този свят, ти да го нахраниш, ти да го промениш. Господ ще си го променя. От теб Господ иска да му бъдеш представител, аташе, посланник, уста, да кажеш. Можем ли да направим това? Можем, ако изучаваме Библията. Ако в оне ден те заварят и ти кажат, абе, знаем, че сте вярващи, какво става тук? И ти кажеш, бе, и аз се чудя, какво става. И какво не ден кажеш, слушай, знаеш ли какво става? Тък, 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 тък. 5 неща, 10 неща. Той ще каже, ето, аз са Божии хора. Всички други ще дрънкат глупости. Всеки своята версия. И на никой няма да познае версията. Защото Сатана трябва да излезе от кожата си, да се яви. Това означава, че и последната заблуда трябва да използва. Защото нищо от нея версии няма да е силно. Но нашето ще бъде съпроводено и не с човешка сила, с Святия Дух, с късния дъжд, с висок вик. Приключвам за този час. Благодаря ви за дълготърпението. Още малко ще ме търпите, па юни като си тръгна. Лука 12 глава. 34 и 35 стих. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. На Лотовата жена къде беше съкровището? Содом. Опърна се горката и стана на място, остана. Нека вашето съкровище, като знаете тези неща, блаженни сте, че ги знаете. Така казва книгата Откровение. Блажен, който прочита, който слуша, който пази. Да ви е съкровището в Йерусалим. Там ви е заплатата. Ако си мислите, че това, което ви плащат, ви е заплатата, вие сте най-окаяните хора. Но вашата истинска заплата за живота ви и за труда ви е там, новия Йерусалим. Там ви е съкровището. Там ти е вечността, душо скъпа и Божие. Защото не аз съм ви довел тук и не аз съм си дошел тук. Господ ни е довел. Случвало ли сте понякога, тварям скоба, молите се усърдно, каните някой, но Господ не го кани. И не става нищо. А друг път от половин дума и хоп, Господ си го доведе в църквата. Господ ви знае по име и защо ви е довел тук, си знае. Защото ви дава най-висшата привилегия, на кулата ви поставя, на най-високото място и казва, малко работа имам за тебе. Свърши я цяла вечност. След това ще ползваш. Господ като каза на Израел, че ще ги благославя, какво каза? По високите места на земята ще те направя да яздиш. Ще бъдеш какво? Глава. Главата като я питат, знае да говори, а опашката се клати. Нищо не знае. Движи я главата. Мухите я движат. Глава. В оне ден, като ни питат, и затова се събираме тук и си харчим тия съботи от времето, за да може да отговорим на всеки, който ни пита. Но какво да говорим? Истинското свидетелство за последните дни. Не общи приказки, не християнски приказки. Такива ще ги говорят с тонове. Господи, Господи, ще викат на всеки 5 минути от телевизията и от радиото. Господ очаква от нас добър плод. кръста ви да бъде препасан и светилниците ви запалени, и сами вие да приличите на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. И ако го направим, какви ще сме? Блаженни сте. Блаженни могат да бъдат адвентистите, ако не се мръднат от позицията, на която сме сложени още като раждането, като народ. Блаженни сме, ако си слушаме пророците и вайт. Блаженни сме, ако си четем и библиите и си научим думите, които трябва да кажем на хората. Тогава живота ви ще има смисъл. Бог да ни благослови, когато влезем в тези събития, ако доживеем и влезем, да бъдем намерени блаженни слуги, верни на поста си. А ако не доживеем, от сега да изпитаме тая наслада, както казва в Евреи, отдалеч ги поздравиха, като изповядаха, че са пришелци и чужденци, и пак им биде зачетено това. Бог да ви благослови и мен, и вас, и всички, да си стоим на поста като адвентисти. Амин.
Господи Татко наш, благодарен сме ти, че днес чрез Святия Дух ти ни доведе тук. Благодариме ти, че всеки път ни довеждаш чрез силата на Святия Дух. Благодариме ти, Господи, че в този свят си ни призвал за Твои посланници, за Твои последователи. Благодариме ти, че ние сме откликнали, и благодариме ти, че ни използваш за тази цел. Молиме те, Господи, нека това, което чуваме днес, това, което чуваме всеки ден тук в църквата, и това, което чуваме чрез Твоето Слово, нека да го споделяме с нашите близки, с хората, които се срещаме всеки ден. Молиме те, Господи, благослови ни сега по пътя към дома. Води ни за ръка, както водиш своите деца. Пази ни да не се спънаме по пътя и ни подготви за Твоето славно идване. Оставяме се в Твоите ръце, в името Ти, Исусе. Амин.